Blaðsíða 149. Jæja, elskan, sæktu nú lopaflíkurnar út í hesthús og settu þær í plastpoka. Ekki, og ég meina alls ekki, koma við þær með berum höndum. Best að nota prikið og til að vera alveg viss skaltu einnig nota gúmihanska. Bless og við sjáumst von bráðar, þín mamma. P.S. Ég á leiðin út í bíl og verð komin eftir rúman 1.5 tíma. Elsku mamma. Ég vonaði og náir að lesa þetta, þótt það sé ólíklegt. Bjössi bóndi varð ótrúlega glaður að þú værir að koma. Hvað heldurðu að hann hafi gert þegar hann frétti það? Hann fór beint til Rögnvaldar og neytti hann til að afhenda sér pakka sem Rögnvaldur fekk í gær í póstinum. Þetta var ný sending af kynþokkalifinu og Bjössi bóndi gleypti það allt. Hann blikkaði mig og sagðist vilja gefa af sér góðan þokka þegar þú kæmir. Ó, mamma, ég vissum að þið finnst hann sætur. Póstkonan í sveitinni að minnstu kosti allt í einu mjög hrifin. Hún kom með nokkuð bréf rétt eftir hann gleypti lifið og hún fæst ekki til að fara. Hún mænir núna einum gluggana á Bjössa bónda meðan ég sit hér og skrifa. Ég vissum að þú vilt bara giftast honum og þá getum við búið hér saman glöð og ég þarf aldrei að ná í lopaflíkurnar frá ömmu út í hesthús. Þær eru líka því miður allar út í götum,